จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงฆ์สาวกอันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มาปฏิบัติภารกิจที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการที่เรามาวัดกันอย่างสม่ำเสมอก็เพราะเรามีศรัทธาความเชื่อมีภาษาพระความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่แท้จริงของเราด้วยพระคุณอันประเสริฐคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพระพุทธคุณนั้นก็ประกอบด้วยพระบรมสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนี้ก็คือความบริสุทธิ์สะอาดของพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงฝึกปฏิบัติชำระกำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือความโลภความโกรธความหลงไปจนหมดสิ้นทำให้พระทัยของพระองค์นั้นสะอาดบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยพระบรมสุขปรมังสุขขังไม่มีเชื้อของภพชาติหลงเหลืออยู่อีกทำให้ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพลาดจากกันทรงหลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งปวงทรงได้ถึงความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกที่สุดไปตลอดอนันตกาลหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดความสงสารเกิดความกรุณาทรงเห็นว่าสัตว์โลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันอีกเป็นจำนวนมากและจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีที่สุดสิ้นถ้าไม่มีใครมาชี้ทางออกให้ถ้าไม่มีใครมาสั่งสอนถ้าไม่มีคนที่รู้ทางเช่นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วสัตว์โลกเหล่านั้นก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ให้รู้สึกสดจากสิ้นต้องแบกทุกข์ไปอย่างแสนสาหัสน้ำตาที่สัตว์โลกต้องหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินั้นถ้าเอามารวมกันแล้วจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรแสดงว่าภพชาติของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดนั้นมีเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนจนสามารถรวบรวมน้ำตาของแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันแล้วมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกที่ดูชาตินี้เราร้องโหยร้องไห้หลั่งน้ำตากันถึงสักตุ่มนึงไหมถ้าเมื่อไหร่มันถึงจะได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรลองคิดจำนวนของภพชาติที่เกิดแก่เสียตายดูสิว่ามากมายขนาดไหนนั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ผ่านมาแล้วในอดีตเต็มไปด้วยความทุกข์ความเสียอกเสียใจแต่พวกเราก็ไม่เข็ดไม่จำกันพอหายจากร้องห่มร้องไห้ก็วิ่งเข้าหาความทุกข์อีก พอสูญเสียคนนั้นคนนี้ไปพอเดี๋ยวหายจากความเศร้าโศกเสียใจก็ไปหาคนใหม่มาอีกหาสามีใหม่หาภรรยาใหม่หาลูกใหม่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้กันใหม่อีกก็ทำกันอยู่อย่างนี้มาอยู่นับไม่ถ้วนแล้วถ้ามีสติก็บ้างก็คงจะรู้คงจะจำได้แต่ชีวิตของเรานั้นไม่ค่อยมีสติกันถูกความหลงครอบงำอยู่เลยทำได้ให้เห็นความทุกข์ที่เราวิ่งเข้าหาที่เราแบกกันอยู่ก็เราต้องทุกข์ไปอยู่เรื่อยๆนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงเกิดความกรุณาสงสารในสัตว์โลกจึงได้ผู้คิดชีวิตของพระองค์ที่มีเหลือหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่อการโปรดสัตว์โลกสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้เห็นแสงสว่างของธรรมเพื่อจะได้นำพาไปสู่ความสิ้นสุดแห่งความเวียนว่ายตายเกิดตลอดเวลา 45 พรรษาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกระทำภารกิจอย่างอื่นเลยทรงสั่งสอนสัตว์โลกอยู่เป็นภารกิจสำคัญที่สุดในตอนบ่ายก็ทรงสั่งสอนศรัทธาญาติโยมในตอนค่ำก็สั่งสอนภิกษุสามเณรในตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาในความก่อนจะสว่างก็ทรงเวียนยานดูว่าจะทรงไปโปรดผู้ใดดีในวันนั้นพอสว่างก็ทรงออกบิณฑบาตแล้วก็ไปโปรดบุคคลที่ทรงได้เวียนยานไว้ นี่คือพุทธกิจ5ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินได้ทรงปฏิบัติทรงบำเพ็ญอยู่ทุกๆวันหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไม่ได้ทำภารกิจอย่างอื่นเพื่อพระองค์เองเลยทำเพื่อสัตว์โลกโดยฐานเดียวที่แหละถึงเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะสามารถเสียสละทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำได้เลยพวกเราเวลาจะทำอะไรกันนิดกันหน่อยก็ลองดูผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรก็จะไม่อยากทำกันเพราะใจของเรายังหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาความโลภความอยากทำอะไรก็อยากจะได้ผลตอบแทนแต่พระทัยของพระพุทธเจ้านั้นทรงปราศจากความโลภความอยากต่างๆทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความเมตตากรุณาอย่างจริงๆอย่างแท้จริงนี่แหละคือความหมายของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงได้ช่วยให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนับเป็นจำนวนไม่ถ้วนมีมากมายกายกองตั้งแต่ทรงประกาศครั้งแรกก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้บรรลุพระอริยธรรมขั้นต่างๆไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระกัญจวัคคีก็มีพระอัญญาณโกณฑัญญะหนึ่งในพระกัญจวัคคีได้บรรลุอริยธรรมเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งได้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับถ้ามีการเกิดก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่พระอัญญาณโกณฑัญญะได้เห็นทำให้ท่านปล่อยวางความเกิดความดับได้ ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไปสักวันถ้าไปหลงยึดติดก็จะเกิดความอยากให้อยู่ไปนานๆแล้วก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งที่ตนอยากให้อยู่กับตนไปนานๆนั้นต้องจากกันไปนี่คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระยะในขั้นที่หนึ่งหลังจากที่ทรงแสดงธรรมเทศนาสอนพระปัญจวัคคีย์อีกครั้งสองครั้งก็ทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้พระปัญจวัคคีย์ไปช่วยเผยแผ่สั่งสอนต่อพระองค์ก็สั่งสอนด้วยทำให้ปรากฏมีพระอรหันต์ขึ้นมาถึง 1,250 รูปเป็นอย่างน้อยในวันมาฆบูชาคือในวันเพ็ญเดือน3 7เดือนหลังจากที่พระองค์ได้ประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8พอวันเพ็ญเดือน3ของปีต่อมาก็มีพระอรหันต์ 1,250 รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันพระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปนี้ก็เป็นเอหิภิกขุคือพระบรมศาสดาเป็นผู้ทำการอุปสมบทให้ด้วยการเปล่งวาจาว่าเอหิภิกขุแปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดสมัยก่อนนั้นบวชง่ายไม่ต้องมีพิธีมากโกนหัวนุ่งห่มเหลืองไปกราบขอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสบอกว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดก็ถือว่าได้เป็นพระแล้วได้บวชแล้วแต่หลังจากนั้นก็มีคนที่มีศรัทธาอยากจะบวชเป็นจำนวนมากและก็อยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่ห่างไกลจากพระบรมศาสดาเวลาจะบวชแต่ละครั้งก็ต้องเดินทางมาให้พระบรมศาสดาบวชให้ก็กลายเป็นภาระทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่จะบวชและผู้ที่จะให้บวชพระพุทธเจ้าจึงได้มอบหมายการบวชให้กับสงฆ์ต่อไปคือให้มีพระภิกษุสิบรูปด้วยกันทำพิธีบวชให้ถ้าอยู่ในที่กันดารหาพระภิกษุยากก็ให้อนุโลม5รูปให้ท้ายเพียง5รูปก็บวชพระภิกษุได้นี่ก็เป็นธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือความหมายของความของพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์เป็นจำนวนมากและยังเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังมีผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปศึกษาและไปปฏิบัติจนบรรลุเห็นธรรมกันก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากด้วยกันพวกเราจึงไม่ควรที่จะท้อแท้อยากไปคิดว่าศาสนานี้หมดยุคหมดสมัยไปแล้วไม่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับในสมัยพระพุทธการอยากไปคิดอย่างนั้นเพราะหนึ่งในธรรมคุณก็คืออาการลิโกธรรมะเป็นอาการลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาเหมือนกับสิ่งอื่นๆเช่นอาหารหรือยาที่เราซื้อมารับประทานจะมีการเขียนฉลากไว้ว่าหมดอายุในวันที่เท่านั้นเท่านั้นแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีวันหมดอายุตราบใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมนำเอามาปฏิบัติตราบนั้นก็ยังจะได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอน พระพุทธคุณประการที่3ก็คือพระปัญญาคุณด้วยพระปัญญาคุณนี่แหละที่ทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะพระองค์ทรงมีพระปัญญารู้จักแยกแยะสัตว์โลกว่าควรที่จะสอนธรรมะหนักเบามากน้อยเพียงไรพอสัตว์โลกก็เปรียบเหมือนกับคนไข้ที่มีอาการเจ็บไข้ใกล้ป่วยไม่เหมือนกันบางคนก็เจ็บหนักบางคนก็เจ็บไม่หนักหมอที่จะรักษาคนไข้ก็ต้องรู้อาการของคนไข้ว่าควรจะรักษาวิธีใดและรักษาด้วยยาชนิดใดมากน้อยเพียงใดถ้าได้เช่นนั้นแล้วถ้ารักษาไม่ถูกวิธีคนไข้แทนที่จะหายอาจจะแย่กว่าเดิมหรืออาจจะตายไปก็ได้คนที่ทำงานโรงพยาบาลเขารู้กันแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาจะทำให้คนไม่กล้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะเชื่อได้ว่ามีการรักษาที่ผิดพลาดมีการวิเคราะห์โรคภัยที่ผิดให้ยาผิดให้การรักษาผิดก็ทำให้คนไข้ไม่หายจากโรคหรือตายไปได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นหมอแบบนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นหมอที่ฉลาดมากทรงรู้ถึงโรคของผู้ที่มาศึกษาเวลาทรงแสดงธรรมนั้นจะทรงแสดงธรรมที่ไม่เหมือนกันเวลามีผู้ฟังมาฟังกลุ่มหนึ่งก็จะแสดงไปในระดับหนึ่งมีผู้ฟังมาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะแสดงไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าธรรมะนั้นมีหลายขั้นด้วยกันเหมือนกับโรงเรียนมีหลายชั้นมีหลายระดับนักเรียนที่มาเข้าเรียนก็มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันถ้าอยู่ในชั้นอนุบาลก็ต้องสอนชั้นอนุบาลไปถ้าเป็นอยู่ในระดับปริญญาก็ต้องสอนในระดับปริญญาเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าเอาวิชาความรู้ระดับปริญญามาสอนให้กับเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลก็จะไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถเรียนรู้ได้เพราะสูงเกินไปถ้าเอาความรู้ระดับอนุบาลไปสอนระดับปริญญาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคนที่อยู่ในระดับปริญญานั้นก็เรียนผ่านมาแล้วความรู้ในระดับอนุบาลดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องมีการแยกแยะคำสอนให้เหมาะสมกับผู้ที่มาศึกษานี่คือพระปัญญาที่คุณรู้ว่าควรที่จะสอนมากน้อยเพียงไรหนักเบาเพียงไรบางครั้งเพียงพูดคำสองคำเท่านั้นผู้ฟังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยบางครั้งก็ต้องสอนอยู่เรื่อยๆพูดอยู่เรื่อยๆเพราะคนฟังไม่ฉลาดพอต้องสอนไปเรื่อยๆสอนไปบ่อยๆจนกว่าเขาจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาพระองค์จึงทรงแยกแยะนักศึกษาที่มาศึกษากับพระองค์เป็นบัวสี่เหล่าพวกที่สามารถที่จะรู้เร็วฟังเพียงครั้งสองครั้งก็บรรลุได้เลยพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่อยู่เหนือน้ำแล้วบัวเหนือน้ำแล้วเพียงแต่รอให้แสงตะวันมาสัมผัสก็จะบานออกมาที่เป็นพวกประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองนี่ก็คือขึ้นมาโผล่จากน้ำแล้วแต่ยังวางไม่ได้ถึงแม้จะได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะบานออกมาพวกนี้ก็เป็นพวกที่ฟังหนสองหนแล้วยังบรรลุไม่ได้ต้องฟังแล้วเอากลับไปปฏิบัติแล้วกลับมาฟังอีกสักระยะหนึ่งก็จะบรรลุได้พวกที่สามนี้ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอยู่เกือบจะโผล่แล้วแต่ยังอยู่ใต้น้ำอยู่พ พวกนี้จะต้องใช้เวลามากหน่อยกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาและวางได้คนพวกนี้ก็เช่นเดียวกันพวกนี้ต้องสอนไปเรื่อยๆสอนเป็นเวลานานพอสมควรอาจจะไม่ได้บรรลุในชาตินี้ก็ได้แต่อย่างน้อยก็จะได้สะสมปัญญาบารมีไว้สำหรับในภพชาติต่อไปเมื่อได้ประทบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือได้กลับมาเกิดแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนใหม่ก็จะสามารถต่อยอดไปได้ก็จะสามารถปฏิบัติไปได้อย่างรวดเร็วตรงนี้เรียกว่าพวกที่สามส่วนพวกสุดท้ายคือบัวที่อยู่ก้นบ่อบัวที่จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับพวกคนหูหนวกตาบอดทางด้านปัญญาเป็นพวกที่ไม่เชื่อนรกเชื่อสวรรค์ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมไม่เชื่อพระธรรมคำสอนไม่เข้าวัดชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบเสพสุรายาเมาชอบว่าของที่ไม่มีสาระต่างๆไหว้เหรียญไหว้วัตถุต่างๆทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่างๆหาหมอดูอย่างนี้เรียกว่าเป็นพวกมืดบอดพวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้เพราะไม่ได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองเวลาได้ยินได้ฟังธรรมก็ไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติเวลาฟังก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเวลาพระเทศก็นั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องจะไปเที่ยวที่นั่นจะไปกินที่นี่จะไปหาเงินที่นั่นหาเงินที่นี่ตรงนี้ฟังเทศไปจนวันตาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับพักทีในหม้อแกงอยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่รู้รสของแกงว่าเป็นแกงชนิดไหนนี่คือภาพปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงสามารถแยกแยะสัตว์โลกชนิดต่างๆออกจากกันแล้วก็สั่งสอนตามความเหมาะสมกับแต่ละชนิดไปกับสัตว์โลกแต่ละชนิดไปผู้ฟังจึงได้รับประโยชน์ทุกขั้นตอนทุกระดับไปนี่คือถ้าพุทธคุณสามประการด้วยกันคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณและพระปัญญาคุณที่พวกเราควรที่จะรำลึกถึงเพื่อที่จะทำให้เราได้มีศรัทธาที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามส่วนพระธรรมคุณนั้นก็มีอยู่หลายประการด้วยกันประการแรกก็คือสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นยำตามความจริงไม่ผิดพลาดจากความจริงเลยบอกว่าสวรรค์มีจริงก็มีจริงนรกมีจริงก็มีจริงบาปบุญมีจริงก็มีจริงตายแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงพระพุทธปฏิบัติธรรมก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่ก็เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นถึงจะมีมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ต่างก็ไม่มีความกลองอยู่เลยไม่มีของไม่มีคำโกหกอยู่เลยเป็นความจริงล้วนๆนี่คือหนึ่งในพระธรรมคุณขอให้เรามีความมั่นใจได้ว่าการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจะไม่นำพาเราไปสู่ความล่มจมจะพาเราไปสู่ความเจริญพาเราไปสู่การหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวประการที่สองก็ที่ได้ตรัสที่ได้แสดงไว้ว่าเป็นอากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาถึงแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากฐานไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยังเป็นเหมือนกับยาที่ผลิตออกมาใหม่ๆจากโรงงานผู้ใดนำเอาไปรับประทานผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลอย่างเป็นที่เช่นเดียวกันกับในสมัยพุทธกาลประการต่อมาก็คือสันทิฏฐิโกก็คือผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้เห็นได้เองเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครที่จะรู้แทนเราได้เห็นแทนเราได้ไม่เหมือนกับสถานที่ที่ให้คนอื่นเข้าไปดูแล้วถ่ายรูปมาให้เราดูได้ว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นอย่างนี้นะมีรูปร่างอย่างนี้ฉันทิฏฐิโกนี้ต้องปฏิบัติเองเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเห็นเองรู้เองเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเราไม่รับประทานเราจะไม่รู้ว่าอาหารอร่อยหรือไม่ถ้าเรารับประทานแล้วเราก็จะรู้ฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเราก็จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นความสุขเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปเห็นการดับทุกข์เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนท่านจึงตรัสว่าเป็นสันทิฏฐิโกและทรงตรัสต่อไปว่าเป็นโอปนยิโกคือเป็นธรรมที่เราต้องน้อมเข้ามาสู่ใจน้อมเข้ามาสู่กายน้อมเข้ามาสู่วาจาคือเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องนำเอามาประพฤติปฏิบัติกับกายวาจาใจเริ่มต้นเมื่อได้ยินแล้วก็เอามาคิดในใจต่อตอนนี้ได้ยินได้ฟังอะไรบ้างก็นำเอาไปคิดเอาไปพิจารณาดูแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเช่นของที่คิดดีพูดดีทำดีก็ลองเอาไปปฏิบัติดีต่อไปนี้จะคิดดีพูดดีทำดีคือไม่คิดร้ายกับใครอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดดีมีความเมตตามีความกรุณามีความเสียสละเวลาจะพูดอะไรก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีไม่พูดเรื่องเหลวไหลไม่พูดเรื่องสิ่งที่เกิดความเสียหายไม่พูดความเท็จอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าพูดดีแล้วก็จะทำดีเช่นจะทำบุญจะปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิจะทรงอนิจจังทุกขังอนัตตาจะฟังเทศน์ของธรรมของนี้เรียกว่าเป็นการคิดดีพูดดีทำดีเมื่อทำแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาในใจคือจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงจะมีความฉลาดมากขึ้นจะมีความโง่เขลาเบาปัญญาน้อยลงไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราน้อมเอาเข้ามาโอปนะอิโกดังนั้นขอให้เราลำลึกถึงพระธรรมคุณแล้วก็น้อมเอาเข้ามาสู่ใจเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับผลจะได้เห็นผลของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอากาลิโกจริงๆว่าเป็นสันทิฏฐิโกจริงๆส่วนพระสังฆคุณนั้นก็มีอยู่4ประการด้วยกันคือสุปฏิปันโนภูชุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้หมายถึงพระภิกษุหรือสามเณรหรือนักบวชทั้งหลายแต่หมายถึงผู้ที่มีพระมีสังฆคุณทั้ง4ประการนี้คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวผู้ใดก็ตามถ้ามีคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้เรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เป็นนักบวชก็ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้เพราะตนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอยู่กับวัยแต่อยู่กับการปฏิบัติทั้ง4ประการนี้เท่านั้นคือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญาญะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติชอบถ้าผู้ใด มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วผู้นั้นก็คือพระอริยสงฆ์สาวกซึ่งมีอยู่4ระดับด้วยกันคือขั้นที่1พระโสดาบันขั้นที่2พระสกิทาคามีขั้นที่3พระอนาคามีขั้นที่4พระอรหันต์อานิสงส์ที่ได้จากการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็มีดังนี้เช่นพระโสดาบันจะมีภพชาติเหลือเพียง7ชาติเป็นอย่างมากและจะเป็นภพชาติที่เป็นสุคติคือไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปผู้ที่บรรลุเป็นโสดาบันแล้วจะมีเวียนว่ายตายเกิดในเกิด7ชาติแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดในชาติของมนุษย์ของเทพของผงเท่านั้นขั้นที่2คือพระสกิทาคามีก็จะเหลือภพชาติเพียงชาติเดียวเท่านั้นส่วนพระอนาคามีนี้จะไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ภพของเทวดาแต่จะเกิดอยู่ในภพของผงเราก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่สุดกลางดวงว่าการเกิดในลำดับต่อไปส่วนพระอรหันต์นี้ก็จะไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกต่อไปจะไม่ต้องจะสิ้นสุดแห่งการดวงว่าการเกิดภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายเช่นภพชาติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อท่านตายไปแล้วก็เป็นการหมดสิ้นไปเรื่องการยืนร่ายตายเกิดใหม่ไม่มีอีกต่อไปจบสิ้นแล้วนี่คืออนิสงส์ของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากทางทุกข์ปฏิบัติชอบที่เราเรียกสั้นๆว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เองดังนั้นนี่คือพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่เรากราบไหว้บูชามีความเลื่อมใสมีความเคารพเป็นสิ่งที่จะเป็นสมบัติของพวกเราต่อไปถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเยี่ยงอย่างแล้วต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นหนึ่งในพระอริยสงฆ์อย่างแน่นอนจึงขอให้เรามีความมั่นใจในการดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทางที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้มาปฏิบัติภารกิจมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันแล้วไม่ช้าก็เร็วที่มุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลของเราเป็นผลที่เราจะได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรจะเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากัน